Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Mesačná šachta. Ešte ráno to vyzeralo na obyčajný letný deň. Mama urobila kakao a usené vločky. Deti počúvali z tabletu rozprávky. Za oknom svietilo slnko a rodina sa chystala na ihrisko. Asi okolo 10. hodiny sa obloha zatiahla a zadul studený vietor. Mama vyšla na balkón, aby sa pozrela, či prichádza búrka. Vtedy sa nad mestom ozval zvláštny zvuk. Znelo to ako rytmické dunenie, ktoré vydáva temný mrak. Ale v zápätí sa to premenilo na tóny záhadnej hudby. Ako by niekto v útrobách zeme hral na gigantickú píšťalu. Prvé zaspali deti. Keď sa matka vrátila do kuchyne, našla ich tvrdo spať pri stole. Aj ona počula tú hudbu. Cítila, ako jej telo ochabuje. Viečka sa jej zatvárajú. Klesla na stoličku, chcela sa dotknúť dcérkinej ruky, ale zrazu sa jej pred očami premenila na prach. O pár sekúnd neskôr si už ani nepamätala, že jej deti niekedy jestvovali. A potom, bez toho, aby pochopila, čo sa stalo, zaspala a rozplynula sa aj ona. Útok mimozemskej civilizácie vo filmoch vždy vyzerá ako devastačná vojenská operácia. Krik, krv, streľba. Ale toto bol najpokojnejší deň v dejinách ľudstva. 8 miliárd ľudí naraz pokojne zaspalo. A zmizlo. Nezostalo nič. Ani spomienka. Len planéta, ktorá hrá uspávanku ničoty. Takto si predstavujú niektorí záhadológovia útok mimozemšťanov, ktorí postavili mesačnú šachtu. Monštruózny hudobný nástroj na ovládnutie ľudstva. Jej príbeh sa začína dávno, pred 80 rokmi, kdesi v Belianských Tatrách. 23. október 1944. Anton Horák, český vojenský veliteľ a výsadkár, bojuje so svojou rotou v zadných radoch. Je príšerná zima. Zalieza až do kostí a tma na severnom svahu je taká temná, že aj sneh vyzerá šedý. Je to ako čierne peklo. Temný úsvit len občas osvetlia výbuchy z dela. Wehrmacht útočí na rotu zo vzdialenosti asi 300 metrov. Presila je obrovská. Všade je krik, krv a rozmetané telá.
Ústup!
Reve Anton, ale nie je si istý, či ho vôbec počuť.
Ustupujeme!
V tme je ťažké sa orientovať. Nerád to pripúšťa, ale vôbec nevie, aká je ich pozícia. Takmer 200 chlapov sa v panike brodí krvavým snehom do ďalšej temnoty. Počuť len vzliky, nadávky a krik. Keď sa Anton rozhodol bojovať v Slovenskom národnom povstaní, vedel, že to bude ťažké. Ale až také peklo nečakal. Anton sa obzerá. Snaží sa zorientovať v situácii, kde sú jeho chlapi. Vašek, Martin, Jurko a ďalší výsadkári. Chvíľu uteká a chvíľu sa plazí, keď si uvedomí, že okolo neho už počuť len nemeckú reč. Nepriateľ je tu. Blízko.
Anton! Pozor! Za tebou!
Počuje zrazu Jurkov hlas. Postaví sa na nohy a v tej chvíli mu guľka prestrelí dlaň. Bajonetom dostane prudkú ranu do hlavy. V lebke mu zapraštia kosti. Noc vybuchne a Anton klesne do snehu, ticha a tmy. Anton sa snaží otvoriť oči. Cíti, že mu slnko žiari cez viečka. Ale nevidí takmer nič. Oči má zalepené krvou. Telo si vôbec necíti, ako by mu odmrzlo. Postupne sa mu vracia vedomie a cit v pravej ruke. Zalieva ho horúčosť, že by sa najradšej povyzliekal do naha. Len tíško, tuto vypísi. Ozve sa hlboký a pokojný hlas. K perámu niekto priloží fľašu s alkoholom. Logne si a konečne naberie vedomie. Stojí nad ním vysoký, mohutný muž. Ťahá ho zo zákopu. Oblečené má civilné šaty, baranicu a huňatý kožúšok. Snehom mu trie ruky a nohy. Usmieva sa. Keď sa Anton spametá, krv sa mu rozprúdi. Konečne sa poobzerá. Statný dedinčan sa teraz skláňa nad Jurkom. Roztrhne mu nohavice a zo stehna vytiahne črepinu a uloží ho do snehu. Potom prejde k ďalšiemu vojakovi. Je to Martin. Ten je na tom najhoršie. Má hlbokú ranu cez celé brucho. Záhadný Samaritán mu ju obvezuje.
Kto ste?
Zachrypí Anton. Slavko.
Som Bača.
Odvetí muž spokojným úsmevom.
Kde sme?
Pýta sa Anton a rozkašle sa.
Šetrite si sily. Čaká nás dlhá cesta.
Anton prikývne. Slavko vyrobí provizórne nosidlá z konárov a akejsi plachty a naloží na nich Martina. Jurkovi podá palicu, aby mohol za sebou vliecť ranenú nohu. Vydávajú sa na cestu do úkrytu. Sú vyčerpaní a majú strach, no neostáva im nič iné, než dôverovať neznámemu záchrancovi. Po 4 hodinách namáhavej chôdze hlbokým snehom dorazia k úpetiu hory. Bača zastane.
Tu na sa skriete. Tu vás Nemci nenájdu.
Anton sa zmetene pozrie na Jurka. Nič tu preca nie je. Len strmá skalnatá stena a plno balvanov. Kde sa tu majú skryť? Bača však postupuje bez dlhého rozmýšľania. Ručiskami začne odvaľovať balvany. Jeho sila je obrovská. Anton sa na neho díva s úžasom. Slavko postupne poodnáša kamene a odhalí úzky otvor do skalnej steny. Prekvapene uvidia, že je to vchod do širokej jaskyne. Pevné kamenné steny ponúkajú úkryt pred svetom a ľadovým vetrom. Dnu je ticho a dokonca aj trochu teplo.
Potrebujete oheň, povie Bača.
Anton sa vydá s mlčanlivým Slávkom zbierať jedľové vetvy. Keď sa vrátia, ihneď rozložia ohnisko. Roztopia sneh, aby mali čo piť a ohrejú sa. Konečne po dlhých hodinách zúfalstva majú zas nádej, že prežijú.
Okolo sú Nemci. Hľadajú povstalcov, povie Slavko pokojne, keď sa ohrajú pri ohni. Aj medveďov zobudili. Videl som stopy. Nevychádzajte von. Tu prežijete, ale vonku vás nejaká smrť zadlávi. Dokedy tu budeme?
Spýta sa Anton.
Dokiaľ sa váš kamarát pozviecha. Alebo kým neodíde na večnosť. Zatiaľ oddychujte. Prídem ráno. Donesiem jedlo, pitivo, aj lieky.
Anton sa díva vo svetle ohňa na Slávka. Je to chlap ako hora. Nikdy predtým nikoho podobného nevidel. V jeho kamenej tvári, zvrásnenej ryhami, je zvláštny, priam mystický pokoj. Ako by si ani neuvedomoval, že sú uprostred bojov. Nevie mu ani určiť vek. Ako by tu Bača bol odjak živa.
Možno ho len vylúpol výchor z týchto tatranských štítov. Ale má na výber.
Musí tomuto zvláštnemu chlapovi dôverovať. Rozmrazuje si ruky pri ohni, obzerá sa po priestore, keď si všimne, že na druhej strane je v stene puklina.
A tam dá sa ísť ďalej, hlbšie do jaskyne?
Ukáže tým smerom. A vtedy sa stane niečo zvláštne. Doteraz úplne vyrovnaný Slávko zmraští tvár hnevom a zahrmí.
Tam nechoď. Zostanete iba tu.
Prečo? Nechápavo vyhrkne Anton. Slávko sa nad neho výhražne skloní.
Za puklinou je zlé miesto. Bludisko, z ktorého sa už nedostaneš. Priepasti, do ktorých spadneš a už sa nevyškriabeš. Vzduch je tam ako jed. Vojde do hlavy a pomúti ti rozum. Straší tam.
Dobré. Prikývne Anton a pre seba sa uškrnie tejto zvláštnej reakcii. Zdá sa, že jednoduchí slovenskí dedinčania sú poverčiví. Nebude Slávka dráždiť. Veď ich život závisí teraz len od tohto chlapinu.
Keď Bača odchádza, urobí niečo čudné. Obráti sa smerom k pukline a na stenu prstom namaľuje kríž. Potom sa ukloní až po zem, čo si zamrmle, a zasa prežehná.
Prídem zajtra. Čakajte.
Povie, vyjde z jaskyne a stratí sa v snehovej bielobe. Zvečerilo sa. Vonku je tma ako v rohu, no jaskyňu osvetľujú teplé plamene ohniska. Martin už prestal krvácať, ale stále je veľmi bledý a ledva rozpráva. Anton si už vysušil šaty. Hlava ho bolí, ale pred vážnejším zranením ho zachránila baranica. Už sa ukladajú na spánok, keď zrazu začujú z tmy zvonku strašný hukot. Ako by sa na nich čosi rútilo, nejaké obrovské zviera. Anton vyskočí na nohy a vybehne z jaskyne. Z vrchu, ktorý sa nad nimi týči, sa valí do doliny monštrum. Veľký biely had. Anton vypleští oči v hrôze a zaspätkuje. Masa snehu sa valí priamo na neho a lenivo zastane asi 300 metrov ďalej. Vzduch zaplaví biely sneh. Anton sa vráti do jaskyne. Jurko sa na neho spýtavo pozerá.
Padla lavína.
Šepne mu tak, aby to Martin nepočul. Na čo ho rozrušovať? Uložia sa na spánok, hladný, smedný a na smrť unavený. Oheň dobliká a zhasne. Ráno ich zobudí strašný vzlikot. Vonku zavíja snehová fujavica. Meluzína kvíli ako pometená a kmáše stromy. Neopovážia sa výjsť do tej búrky. Prejde temný deň aj ďalšia noc. Muži sa ohrievajú pri ohni, ktorý stále viac sliepňa a od hladu žužľú jedľovú kôru. Martin dostal horúčku a jeho stav sa zas zhoršil. Začína mať halucinácie.
Tam!
Ukazuje kdesi do diaľky jaskyne.
Tam o toho dievčaťa. Vypýtaj vodu. Ona pozerá sa na mňa. Smeje sa mi.
Nik tam nie je, Martin. Spí, aby si zosilnel.
Chlácholí ho Anton. Ale sám začína byť zúfalý. Slávko pred dvomi dňami sľúbil, že príde s jedlom a liekmi. Ale asi mu v tom zabránila lavína a fujavica. Alebo ho cestou zajali nemecké oddiely. Mučili ho a prezradil, kde skrýva českých výsadkárov. Možno sem už o pár minút vtrhnú Nemci a všetkých ich postrieľajú. Alebo tu zomrú od hladu a vyčerpania. Anton je stále nervóznejší. Je jediný, kto dokáže chodiť po vlastných. Má aj zbraň. Mal by výjsť do lesa. Možno sa mu podarí niečo uloviť. Ale vonku stále zúri metelica. Čo ak zablúdi a netrafí späť do jaskyne? Obráti sa smerom k pukline. Vonku nemôže ísť. Ale čo keby šiel tam? Jeho dumanie preruší Jurko.
Neskúsiš pozrieť do tej jaskyne?
Navrhne mu, ako by mu čítal myšlienky.
Možno tam prezimovalo nejaké zviera. Možno tam je niečo na jedenie.
Anton váha. Sľúbili Bačovi, že tam nepôjdu. Ale Anton je racionálny a vzdelaný chlap. Nebude predsa počúvať nejaké povery.
Ak sa Bača ešte vráti, tak mu to samozrejme nepovieme,
sľubuje Jurko. Anton sa pozrie na prasklinu v stene, ktorú predtým Bača Slávko prežehnával.
Dobre. Prikývne a vezme si zbraň, pochodeň a krompáč. O chvíľu som naspäť. A potom, so zatajeným dychom, prejde puklinou do neznáma. Bača mal pravdu. Je tu zatuchnutý vzduch. Tunel je pokrútený a úzky. Miestami sa Anton musí aj plaziť. Ide už hodnú chvíľu, ale stále nič nevidí. Zrazu sa niečo v tme pohne. Vystrie ruku s pochodňou viac pred seba a zvolá.
Haló? Haló? Je tu niekto?
Odpovedajú mu však len netopiere, ktoré sa vo svetle jeho fakle rozletia preč. Pokračuje ďalej. Čím hlbšie ide, tým horší je tu vzduch. Zima a vlhkosť spôsobujú, že sa mu mokré oblečenie lepí na telo. Niečo mu však nedovolí vrátiť sa. Cíti, že to predsa len bude stáť za to. Nemýli sa. To, čo zbadá, mu vyrazí dých. Rozprestiera sa pred ním hlboká horizontálna chodba, ktorá končí valcovitým otvorom. Navôkol je úplne ticho, no tá chodba akoby ho volala. Akoby tam čakala len na ňoho. Vchádza do nej a takmer sa mu podlomia kolená. Každý krok je stonásobne ťažší. Sťaby ho tu gravitácia tlačila k zemi silnejšie. Po chvíli narazí na stenu. Je tu niečo ako obrovská čierna sýpka zapustená do bieleho vápenca. Stena z čiernej soli, ľadu alebo lávy. Rozochvenou rukou pohladí hladký útvar, pripomínajúci sklo. Nič také, jak živ nevidel. V mieste, kde sa čierno-modrá hornina spája s vápencom, sú žiarivo biele stalaktity. Úžasná a zároveň hrôzostrašná nádhera. Nie. Toto nemohol stvoriť človek. Ani pozemská príroda. Toto je niečo celkom iné, hovorí si Anton. Vytiahne spoza opaska krompáč a snaží sa zaťať do záhadnej steny. Krompáč však prudko odskočí a nezanechá po sebe ani škrabanec. Anton si posvieti na materiál. Na dotyk je ako zmes ocele, kremeňa a kaučuku. Odrazu zacíti pod rukou teplo a tlkot. Ako by skala mala srdce. Cíti, že sa všetko okolo neho rozvibrovalo. A v tom ho vytrhne z myšlienok hlas. Anton! Anton! Zdá sa mu, že na neho niekto volá. Počuje to zreteľne. Dievčenský hlas, ktorý sa vo zvene opakuje.
Je tu niekto!
Ozve sa do ticha jaskyne. Nič. Zrazu sa spametá. Uvedomí si, že úplne zabudol, prečo sem vlastne išiel. Sľúbil predsa, že prinesie jedlo. V momente sa otočí a ponáhľa sa naspäť. Cestou uloví zo pár netopierov, aby neprišiel na prázdno.
Anton!
Zreve Jurko, keď ho uvidí prichádzať a vrhne sa mu okolo krku.
Pre Boha! Kde si bol? Už som si myslel, že si mŕtvy!
Anton vyzrie von z jaskyne. Uvedomí si, že vonku sa už zotmelo. Preboha, on bol v tej šachte celý deň? Ako je to možné?
Išiel som ti naproti, volal som na teba, ale bola tam len tma. Myslel som si, že si spadol do nejakej priepasti.
Vystrašene opakuje Jurko. Anton sa previnilo ospravedlňuje. Ale som v poriadku, nič tam nebolo, len som stratil pojem o čase. Doniesol som aspoň toto. Anton vytiahne z batohu zo pár netopierov. Jurko z úlovku nie je nadšený, no je to lepšie ako nič. Napichnú ich na provizórny ražen z jedľového konára a opekajú nad ohňom. Hlad je najlepší kuchár. Chutia im ako malé kurence. Anton je duchom neprítomný. Mechanicky otáča ražeň a obhrýza blanovité meso.
No tak, čo bolo v tej jaskyni?
Preruší po chvíli ticho Jurko.
Si akýsi mlkvý.
Anton sa trochu strhne a zaváha.
Ale nič zaujímavé.
Len tma a zatuchlina, odpovie nakoniec. Lepšie bude, ak si svoj objav nechá pre seba. Zatiaľ nechápe, čo tam vlastne našiel. V duchu sa rozhodne, že sa do jaskyne vráti zajtra. A tento raz urobí poriadny, detailný prieskum. Ale do jaskyne sa ďalší deň už nedostane. Hneď ráno ich zobudia hlasy a kroky. Anton sa strhne. Chytí do rúk zbraň, ak by to boli Nemci. Ale našťastie v jaskyni stojí Slavko. Na chrbte má batoh a usmieva sa.
Tak čo, žijete? To je dobré. Do dediny prišli Nemci. Nemohli sme sa odtiaľ dostať. A potom sa spustila fujavica. Ale už mám všetko, čo vám treba.
Slavko položí na zem batoh a vytiahne z neho najväčšie poklady. Mlieko, cmár, syry, dokonca klobásky a fľašu slivovice. Vyhľadovaní chlapi sa na to vrhnú ako divé zvery, až sa dusia. V tom všetkom si Anton ani neuvedomí, že Slavko neprišiel sám. Tichúčko za ním stojí vysoké, štíhle dievča. Hneď sa skloní k Martinovi a začne mu zručne ošetrovať ranu na bruchu.
A to je moja dcérka Hanka, povie Slavko a dievča sa placho usmeje.
Anton si všimne, že je priam nadpozemsky krásna. Spod šatky jej visí dlhý, zasnežený, žltý vrkoč až po zadok. Oči má svetlomodré a v sebe ten istý zvláštny pokoj ako jej otec. Kým chlapi jedia a Hanka krmi vyseleného Martina, Slavko obozretne prejde po jaskyni. Prejde až k pukline, zas sa prežehná a pokloní. Potom po nej prejde skúmavo rukou.
Čo ste včera jedli?
Pýta sa otočený chrbtom k ním.
Jurko rýchlo odvetí. Len jedľovú kvoru.
A netopiere nie?
Povie Slavko a významne pozrie na ohnisko, kde sú zvyšky kostičiek.
Doleteli sem, tak sme ich nejako odchytili,
zahovorí Anton previnilo. Bača sa k nemu otočí a prebodne ho pohľadom. Anton neuhne. Pozerá sa do jeho tmavých očí, ktoré už nie sú také láskavé ako pred chvíľou. Môže Bača niečo tušiť? Po chvíľke však jeho pohľad zmekne. Pokýve hlavou a opäť križuje stenu pred sebou. Hanka celý čas nepovie ani slovo, len sa na nich hamblivo usmieva a ošetruje Martina. Zdá sa, že na teraz je Antonovo tajomstvo v bezpečí. To však neznamená, že sa vzdá svojho plánu ísť preskúmať jaskyňu hlbšie.
Teraz musí váš kamarát zosilnieť. Hanka mu donesla bylinky a čaj. Prikladajte mu to na ranu. Keď sa postaví na nohy, zídete do doliny. Prídeme zas o pár dní, keď hory dovolia. Tak s pánom Bohom, povie Slavko a aj s dievčaťom sa pobalia a odídu.
Martinovi ošetrenie rán veľmi pomohlo. Anton si všimne, že dievčina je naozaj šikovná. Zašila mu ranu a priložila na ňu akési byliny. Po jej čaji Martinovi klesla horúčka a konečne pokojne zaspí. Ďalší deň ráno sa zobudí ako prvý a dokonca sa posadí a konverzuje. Chlapi začnú robiť plány. Len čo sa Martin postaví na nohy, pokúsia sa pripojiť zas k dielu. Anton si uvedomí, že už možno nebude mať možnosť preskúmať tú zvláštnu jaskyňu. Musí to urobiť čím skôr. Večer vysvetľuje Jurkovi, že na lov v jaskyni bude treba viaceré pochodne a povraz. Jurko nadvihne obočie.
Ty sa tam chceš vrátiť? A na čo? Veď jedlo predsa teraz máme. Nemusíš ísť loviť. Ešte sa ti tam niečo stane.
Anton mu však oponuje, že jedla majú málo. A Boh vie, kedy Bača znova príde. Len nech to Jurko nechá na neho. Anton nareže ich opasky a remene tak, že z nich vznikne 8-metrové lano. Berie si aj jedľové vetvy na pochodne, pušku a krompáč. Takto vystrojený opäť vstúpi cez prasklinu. Čím bližšie je k zvláštnej sklenej stene, tým viac pociťuje v hĺbke svojho vnútra zvláštne vibrácie. Má pocit, že počuje rytmické búšenie niekde spod zemia. ide pomalým krokom a zas cíti, že stráca pojem o čase aj priestore. Tajomné silo ho opäť ohromí ako poprvýkrát. Cíti bázeň. Keď opäť stojí pred čiernou hmotou, všimne si, že v hladkej stene je celkom široká prasklina. Opatrne do nej strčí ruku a ohmatáva jej vnútro. Zasvieti si dnu aj fakľou, no jediné, čo okrem čiernej hmoty vidí, je žlté pieskovcové dno. Mierne sa zvažuje. Ďalej však Anton nedovidí. Rozhodne sa hodiť do priepasti úlomky kvapľov, ktoré lemujú čiernu horninu. Počuje, ako dopadnú. Musí to byť teda dutina. Vyzlečie sa do košele a hodí do diery nezapálené fakle, aby si tam mal čím svietiť. Vo vnútri štrbiny nájde dostatočne veľký a pevný výčnelok, o ktorý uviaže svoje lano s opaskou. Rozum mu hovorí, aby neriskoval škaredý pád. No srdce mu vzrušene bije a v žilách cíti adrenalín. Teraz alebo nikdy. Zavesí sa na lano a spustí sa cez škáru v stene do neznámeho priestoru. Chvíľu padá, chvíľu sa kotúľa a nakoniec ho zabrzdí čierna stena, do ktorej narazí. Zapáli fakľu a zisťuje, že sa nachádza v obrovskej šachte v tvare polmesiaca. Priestor má dĺžku asi 25 metrov a šírku dobrých 8 metrov. Celé vnútro dutiny je hladké ako sklo a tmavé ako nočná obloha. A pulzuje ako živý organizmus. Strop je taký vysoký, že sa na ne nedá dovidieť, ani keď zapálí ostatné pochodne. Ako by bol v nekonečnej veži. Po chrbte mu prebehne mráz. Opatrne kráča na okraj šachty. Pozrie sa dole a má pocit, že padá. Anton! Počuje opäť ten hlas. Pošúcha si hlavu. Preberá sa na dne šachty, ale nemá žiadne zranenia. Ako by sa hladko zošmykol po lane. Opäť začne skúmať tú zvláštnu horninu. Musí tu byť niečo, čo vysvetlí, ako to tu vzniklo. Mal by odobrať vzorky a odniesť ich neskôr nejakým vedcom. Vôbec mu však nejde zo steny odbiť krompáčom. Rozhodne sa vyskúšať pušku. Dvakrát vystrelí náhle. Zasršia veľké modrozelené iskry a ozve sa taký strašný praskot, že si Anton musí zapchať uši. Á, tak toto asi nepôjde, pomyslí si Anton a zaplaví ho frustrácia. Pustí sa teda aspoň do kopania v zemi. Vápenec je pomerne mäkký a podajný. Po chvíli narazí na niečo tvrdé. Pod povrchom sa ukrývajú dva zuby a zvieracia lebka. Jeden zo zubov si strčí do vrecka a ďalej skúma steny šachty. Musí tu byť niečo viac. Natrafí na zvláštne žliapky, z ktorých vyžaruje teplo. Rukou sleduje ich symetrický vzor. Dovedú ho k ďalšej škáre v čiernej hladkej stene. Podarí sa mu do nej prepchať ruku s fakľou a aj hlavu. Osvetlí si priestor a v tom pred sebou zahliadne veľkú kopu kostí a lebiek. Tento raz nie zvieracích. Sú ľudské. Zľakne sa. Zasekne sa v otvore a skoro sa popáli. Mrví sa, no márne. Snaží sa zhlboka dýchať a nepanikáriť, no je uväznený. V tom spoza seba opäť počuje ten hlas. Anton! Na zátilku zacíti chladný dých. Vstanú mu všetky chlpy na tele.
Kde si? Ukáž sa! Kto si?
Obzerá sa. Nikde nikto. Vydýchne si. Asi to zase bola len halucinácia. Dejú sa tu divné veci. Náhle sa však ozve zvláštny zvuk a v tom momente mu zhasne fakľa, ako by ju sfúkol neviditeľný vietor. Antona obleje studený pot. Náhli sa k svojmu lanu. Námatkovo ho hľadá v tme. Našťastie tam však stále je. Rýchlo po ňom začne šplhať do bezpečia. Celú cestu naspäť myslí na tie kosti. Je tá miestnosť pravekým cintorínom? A čo ten hlas? Je to len hlas v jeho hlave? Slávko ho predsa varoval, že je tu zlý vzduch, ktorý pomúti rozum. Celý sa trasie od strachu, ale aj od vzrušenia. Cesta naspäť sa zdá dlhšia ako cesta tam. Motá sa, dvakrát zle odbočí. Keď konečne vylezie z útrob jaskyne, čaká ho však nemilé prekvapenie. Stojí pred ním bača Slávko.
Kde si bol?
Pýta sa ho prísne a z očí mu pritom šľahajú plamene. Anton sa začne ospravedlňovať a vyhovárať.
Nemali sme dosť jedla. Chcel som preskúmať, či tam náhodou nie sú zvieratá.
Privedieš nás všetkých do nešťastia.
Lamentuje bača a hneď sa prežehnáva. Potom spraví kríž aj cez Antona a cez stenu, z ktorej práve vyšiel. Slavko a Jurko rozprávajú jeden cez druhého a on ich nedokáže vnímať. Počuje len slabé dunenie, akoby z hlbín jaskyne. Nezrozumiteľný šum preruší až dievčenský hlas.
Anton!
Anton sa strhne. Tentoraz ten hlas nie je vnútri jeho hlavy, ale je tu, celkom skutočný. Hlas patrí bačovej dcére. Celý čas tu stála a splývala so stenou. Nie je to však blondiavá Hanka. Táto má vlasy čierne ako uhoľ a pichľavý, temný pohľad.
Kto si?
Pýta sa jej trochu zmetene Anton.
Odkiaľ vieš moje meno?
Ale veď to je predsa Olga.
Podráždene mu odpovedá Jurko.
Bola tu včera. Čo si sa už na dobro pomiatol?
Jurko je nabrúsený. Martin chrčí v kúte a bača prebodáva Antona nepriateľským pohľadom. Olga zatiaľ podáva stonajúcemu Martinovi nejaký bylinný odvar. Vraj mu to pomôže na horúčku. Anton je zrazu celý dopletený. Len ťažko si zbiera myšlienky. Berie si fľašu slivovice a poriadne si odpije. Rád by sa spýtal, kde je Hanka, ale zdá sa, že nikomu nechýba. Iba jemu. Pred odchodom ho bača špeciálne vystrieha, aby už do jaskyne nešiel.
Sľúb mi to. Dnes je spln.
Teraz tam určite nechoď.
Žiada ho. Anton prikývne, no za chrbtom si prekríži prsty. Jurko si odfrkne, lebo to videl. Anton sa trochu zahambí za toto detinské gesto. V tú noc už nezaspí. Noc je dnes chladnejšia ako tie predošlé. Na oblohe svieti mesiac v splne ako žiarivá strieborná guľa. Anton nemôže spať, len sa neustále prehadzuje. Stále myslí na šachtu. Jurko chrápe a Martin sa nepokojne mrví. Asi má bolesti. Anton si spomenie na sľub, ktorý dal bačovi. Spomenul spln. Možno to nejako súvisí s jaskyňou. No vystriehal ho, aby tam špeciálne dnes nechodil. Práve preto tam Anton chce ísť ešte viac. Nevie si jednoducho pomôcť. Z diaľky akoby k nemu doliehalo podzemné dunenie. Zvláštna melódia, ktorú počuje asi len on. Akoby ho šachta vábila do svojich osídiel. Anton to už nevydrží. Otvorí oči a prúdko sa posadí. Srdce mu bije ako zvon. Musí ísť. Vstane, pobalí si potichu náčinie a opatrne sa vykráda preč. Martin pootvorí oči a chce mu niečo povedať, no nevládze. Anton mu ukáže, aby bol potichu a neprezradil ho Jurkovi.
Vrátim sa,
zašepká a vydá sa smerom k zadnej stene jaskyne. Opäť kráča úzkou chodbou do jaskyne. Potí sa, aj keď je tu strašná zima. Kráča rýchlo, ako by ho šachta k sebe ťahala neviditeľným povrazom. Nevie prestať myslieť na tú lesklú tmavú horninu. Musí ju ísť znovu preskúmať. Musí sa jej dotknúť. Musí. Možno preto toho bača toľkokrát varoval. Šachta má teraz nad ním moc.
Anton!
Opäť ten hlas. Dnes znie ešte sladšie ako predošlé dni. Vojde do šachty. Posledný krát sa tam pozriem a potom sa vrátim za Martinom a za Jurkom. Posledný krát.
Sľubuje si. Má zrýchlený tep a točí sa mu hlava. No keď znova počuje ten známy hlas a približujúce sa dunenie šachty, pridá ešte do kroku. Všetko je dnes intenzívnejšie. Vibrácia šachty je taká silná, že jej nevie odolať napriek všetkým sľubom. Keď je však už pri čiernej štrbine, ktorá vedie do šachty, zarazí sa. Zvnútra začuje ďalšie hlasy. Ako by niečo rytmicky mrmlali. A potom priestor prebodne strašný výkrik. Anton sa potichu spúšťa dnu do šachty. Krok po kroku opatrne zlieza. Keď sa dostane dole, ostane splývať v tme pri stene. To, čo zbadá, ho úplne priková k zemi. V strede šachty je obrovská vatra a okolo nej sú do kruhu rozostavané nejaké bytosti zahalené v plášťoch s kapucňami. Vydávajú zvláštne zvuky, ktoré znejú ako dunenie šachty. Znie to trochu ako spev. Antonovi rezonuje zvuk celým telom. Plitko dýcha a sleduje divadlo pred sebou. Všetci v plášťoch klačia a prechádza pomedzi nich nahá dlhovlasá žena. Vlasy má rovnakej čiernej farby, ako sú steny šachty a na hlave má korunu z kostí. Anton sa roztrasie ako osika, no nevie sa ani pohnúť. Žena má vystretú ruku a po chvíli sa dotkne hlavy jedného z prítomných. Ten padne k zemi a hlboko sa jej ukloní. Anton sa dievčaťu lepšie prizrie a mráz mu prebehne po chrbte. Olga! Je to Olga! Čiernovlasá žena sa na neho usmeje. Anton si až teraz všimne, že na oltári leží dievčenská postava v bielých šatách celých od krvi. Je to Hanka! Neovládne sa a pri pohľade na jej nevládne telo zhýkne. V tom sa ozve strašné zadunenie a čiernovláska s korunou z kostí sa otočí rovno k Antonovi. Má krvavé ústa a v očiach lačný výraz.
Čo je hore, to je aj dolu.
Zamrmle dievča a bytosti okolo vatry po nej opakujú.
Slnko je jeho otcom. Mesiac je jeho matkou. Vietor ho nosil vo svojich útrobách. Zem je jeho živiteľkou. Jeho sila je celá. On vystupuje od zeme k nebu. A zas znovu zostupuje z neba na zem. Prijíma silu horných a dolných vecí. Tu sídli sila zo všetkých najmocnejšia, ktorá prekoná každú jemnú vec a prenikne každú pevnú. Takto bol stvorený vesmír. Čo je hore, je aj dolu.
Mrmle dievča a opakuje strašné slová stále a dookola. Bytosti sa teraz otočili smerom k nemu. Spievajú. Tá melódia Antona uspáva. To mrmlanie a zvuk píšťal ho rozpúšťa na prach.
Čo je hore? Je aj dolu. Niekto tu odíde a niekto tu zostane. Kto ostane a kto odíde? Čo je hore, to je aj dolu. Kto zostane a kto odíde?
Jeho telo sa rozvoľňuje. Bunky kmitajú do priestoru. Vytráca sa a mizne.
Nie! Nie! Všetci odídu! Nik nezostane!
Vykríkne v poslednej obrane. No okamžite zamdlie a rozpadá sa na prach. Anton sa zobudí naspäť v jaskyni. Pomaly s námahou rozlepí oči. Ukrutne ho bolí hlava. Cez škáry v jaskynom vchode prenikajú lúče slnka. Anton sa posadí a zbadá pred sebou Jurka. Má červené oči.
Kde si bol?
Plače a vzliká.
Kde si preboha bol celý ten čas? Martin. Martin je mŕtvy. Čože?
Anton prudko vstane, až sa mu zatočí hlava a ide k Martinovi. Naozaj. Leží tam nehybne a je tuhý ako skala.
Bolo mu dobré. Vstal a išiel ťa hľadať. Priviedol som ho späť, keď zrazu spadol ako poťatý na zem a z brúcha sa mu valila krv. Opakoval dookola nejaké šialené vety. Čo je hore, to je aj dolu. A potom zamrel.
Anton sa rozvzliká. Premôže ho žiaľ a zúfalstvo.
Kamarát môj, ja som na vine. Opustil som ťa. Ja som na vine.
Myšlienky má celé pokrútené, zauzlené do seba. Už sám nevie. Snívalo sa mu to, alebo naozaj videl krvavý rituál? Čo to vlastne bolo? Bosoráctvo alebo barbarský pohanský zvyk?
V tom však balvany vo vchode do jaskyne zahrmocú a vojde Bača s Olgou. Ako by vedeli, že Martin zomrel. Priniesli aj plachtu. Bača k nemu pristúpi a prežehná mu.
Odpočívaj v pokoji, neborák. Na veky vekov, amen.
A kde je Hanka?
Pýta sa Anton. Chytá ho z toho všetkého úzkosť.
Aká Hanka?
Spýta sa Olga pokojne a usmeje sa na neho. Čierne vlasy má zapletené do lesklých vrkočov. Bača dvihne Martinovu mŕtvolu na plecia.
Teraz už môžete ísť. Pobalte sa. Martina pochováme a vás zavedieme dolu do doliny. Cesta je už voľná.
Ešte v ten deň sa mlčky pobalia a vydajú sa na dlhú cestu. Martinovo telo uložia do zákopu, v ktorom ich Slávko pred pár dňami našiel. Pomodlia sa a pochovajú ho zabaleného v prikryvke. Slávko chlapov inštruuje, kadiaľ majú ísť, aby sa vyhli nepriateľským jednotkám Wehrmachtu. Chcú sa pripojiť k svojmu oddielu, ktorý bude východne od Košíc. Opaliť si môže Jurko denne prejsť 10 kilometrov. Noha sa mu celkom rýchlo hojí. Musia však byť opatrný. Všetko sa zbehne strašne rýchlo. Smrť Martina akoby Antona vrátila do reality. Vydávajú sa na cestu a záhadnú jaskyňu nechávajú navždy za sebou. O 2 roky neskôr. Leto 1946. Najstrašnejšia vojna všetkých čias sa konečne skončila. Ľudia sa vracajú k životu, ktorý treba zas vystavať odznova. Aj Anton cíti energiu a nádej, že začne novú, lepšiu etapu. Vráti sa do práce a snaží sa zabudnúť. Ale myšlienka na to, čo prežil v tajomnej jaskyni, ho aj tak máta. Nedá mu spať a v noci sa mu vracia do snov. V jeden letný deň to už nevydrží. Kým nepochopí, čo sa mu stalo, nedokáže začať odznova. Zbalí sa a vydá sa zas smerom na Slovensko. Chce nájsť miesto, kde zomrel Martin. Stále sa nemôže zbaviť pocitu, že zomrel aj jeho vinou. Že ho obetoval. Celé dni a týždne blúdi Tatrami. Príroda teraz vyzerá celkom inak. Je veselá, slnko svieti, pastviny kvitnú a na skalách pobiehajú kamzíky. Až po dlhom čase sa mu podarí nájsť severný svah, na ktorom prebiehali boje. Keď nájde kríž s Martinovým menom, takmer zvýskne od radosti. Tak predsa, blíži sa k rozpleteniu tajomstva. Anton ide po pamäti a po niekoľkých neúspešných zachádzkach nakoniec nájde úbočie hory, v ktorej bola jaskyňa. Nevie však nájsť do nej vstup. Obíde celú horu, ale po otvore, zamaskovanom balvanmi, ani stopy. Niečo je tu inak. Niečo sa zmenilo. Skala je pevná, neporušená a niet tam žiadneho otvoru. Na pohľad je to obyčajná kamenná stena. Priloží na ňu ruky a zacíti slabúčké chvenie spod zeme. Pocíti to známe vzrušenie zmiešané s rešpektom a zdesením z neznámej štruktúry. Musí zistiť, ako to bolo. Nech to stojí, čo to stojí. A je len jediný človek, ktorý mu môže dať odpoveď. Bača Slavko. Anton rýchlým krokom zbehne dole do dediny. Slavko vtedy hovoril, že žije nedaleko. Určite ho tam musia poznať. Ale aj keď Anton chodí od domu k domu a pýta sa miestnych, všetci len krútia hlavou. Ako by o Slavkovi nikdy nikto nepočul. Anton prejde aj do ďalšej dediny, ale ani tam nie je úspešný. Až na tretí deň, keď vylezie vysoko do kosodreviny, nájde starú drevenicu. Opustený salaš. Dvere sa s vrzgotom otvoria a stojí v nich malý starček v hrubej kabanici. Pýta sa ho, čo si praje. Anton mu vysvetlí situáciu a starček nadvihne obočie.
Bača, Slavko? Tak taký tu nie je. Ste si istí, že sa volal Slavko?
Áno. Anton podrobne opisuje chlapa aj jeho dve céry. Jednu žltovlasú a druhú počernú. Hanka a Olga. Starček sa poškriabe a zamyslí.
Neviem. Keď som bol malý chlapec, tak na samote taký žil. Ale mal len jednu dcéru, Hanku. Tá mu vraj zošalela a utekla do lesa. Žila tam v akejsi jaskyni s vlkmi. Tak hovorili ľudia. Ale ľudia toho natárajú. Veru, to už bolo dávno, ešte pred vojnou. Možno sú už aj 10 rokov všetci mŕtvi.
Povzdychne si starček a potom znova pozrie na Antona.
Tak čo? Ešte niečo, mladý pán?
Anton pokrúti hlavou, poďakuje a odchádza. Urobil, čo mohol. Musí sa zmieriť s tým, že to boli všetko len vidiny. Z hladu, vyčerpania a zlého vzduchu. Ale keď sa vracia od salaša do dediny, začuje z hory tichučké vábenie.
Anton! Anton!
Zježia sa mu chlpy na zátilku a strasie ho. Pridá do kroku a pozerá už len pred seba. Cestu mu osvetľuje okrúhly mesiac v splne. Rozbehne sa lesom, rozhodnutý, že sa už nikdy do minulosti neobzrie. Po vojne doktor Anton Horák emigroval do Ameriky, no už nikdy ho spomienky na jaskyňu neopustili. Celý život bol posadnutý návratom do mesačnej šachty. V emigrácii spísal na základe svojich denníkových zápiskov všetko, čo v tajomnej jaskyni videl. Vidiny, ktoré ho prenasledovali, spomenul len krátko. Nešiel do detailov. Ale podrobne opísal zvláštny geologický nález. Svoju správu neskôr uverejnil aj v prestížnej vedeckej publikácii. Časom ju prebrali viaceré časopisy a tak sa dostala aj na Slovensko. Špekulácií o tom, čo Horák naozaj videl, bolo stále viac. Niektoré teórie tvrdia, že jaskyňa je umelo vytvorený systém, ktorý slúžil nemeckým tajným službám a okultistickým rituálom. Iní sú zas presvedčení, že šachta je zvyšok bájnej podzemnej ríše. Ale sú aj takí, ktorí si myslia, že ju vybudovala mimozemská civilizácia. Šachta je vraj obrovský nástroj na vyhľadenie ľudstva. Tajomstvo mesačnej šachty je teda dodnes neodhalené. Dlhé roky po nej pátrajú speleológovia a záhadológovia z celého sveta. Ale mesačnú šachtu sa dodnes nepodarilo lokalizovať. A od čias Antona Horáka ju už nikto nikdy nevidel.
Nezhasínaj.